Campus FM jippreżenta Is-Sajf Tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Illum sedinna magħna lill-kompożitur Ruben Zara, kif tafu Ruben huwa involut ukoll fil-kamp kulturali Malti fil-qasam tal-mużika u sedin nieħu insomma biex nitkellmu ftit dwar Ruben Zara u s-sajf. Ruben, inti tħossok Mediterranju għaliex hawnhekk issa naħseb ħafna min-nies, però japprezzaw is-sajf għax jgħidu jsibu iktar ċans għal-hobbies tagħhom, passatempi għax-xogħol tagħhom?
Le, ekku, jiena ħossi Mediterranju ħafna. Fis-sens li kif taqbad tgħid kemm fix-xogħol tiegħi u kemm naħseb fl-istil ta' ħajja inħaddan dawk il-valuri Mediterranji. Is-sajf irħobbu. Iżda huwa żmien fejn ikolli normalment ħafna xogħol. Kemm inħabba s-safar fuq festivals għax bosta festivals fil-fatt madwar l-Ewropa ikunu propju fis-sajf. U skont tifhem jiena fix-xogħol tiegħi il-xogħol jinbidel skont iċ-ċirkostanzi, pereżempju s-sajf li għadda kien dedikat kollu pratikament għal mużika ta' Simxar. Tal-film Simxar, ġifri, għamilt sajf, niftakar konna t-namlu ċertu xogħol b'Rizabbuġa ma' artisti ieħor, Mario Sammut, magħruf bħala Signa, għandu studio hemm, konna literalment namlu erba' sigħat xogħol, pereżempju, mbagħad nitkaxkru naqsmu triq, naqbżu l-baħar, nixtru ġelat, neġgħu nitkaxkru lura ġol l-istudio u neġgħu nagħmlu xi sezzijiet oħra. Allura kull sajf biex ngħidlek għandu d-dimensjoni tiegħu skont il-tip ta' xogħol li jkolli dak iż-żmien.
Forsi nispjegaw ftit anke għall-kurzità tan-nies, xi tfisser tikkomponi l-mużika, illum naħseb qed ngħixu fejn qisu kollox xejn mhux hekk, kulħadd sar fotografer, kulħadd jaf juża l-computer, kulħadd mingħajr jaf jikkomponi, kulħadd mingħajr jaf jagħmel il-videos.
Ekku,
speċi qed ngħixu f'din dinja.
Ekku, bla dubju il-teknoloġija hija għodda importanti, iżda ma tixtat l-illużjoni illi hija biżejjed waħda, ġifieri wara kull strument u l-computer hija biċċa għodda fl-aħħar mill-aħħar.
Nużhom inti pereżempju?
Jien nużhom ħafna. Nużhom imma pereżempju iktar fil-proċess ta' notazzjoni, x'vuol dieri, jiġifieri jiena l-impenn tiegħi fil-kompożizzjoni hija piuttost klassika, ġifiri fis-sens li nikteb il-mużika, ma naħdimx f'kuntest ta' improvvizzazzjoni jew jam session jew ġifiri normalment l-arkitettura tal-mużika tkun mirquma b'ċertu mod, għad nuża ħafna drabi l-pjanu biex nikkomponi s-silta u nidħol f'ċertu dettall ta' armonija, kontrappunt, ecc. Iżda mbagħad nuża l-kompjuter biex nikteb il-partitura. Għaliex, l-ewwel netax jista' jsemmali lura dak li qed nikteb. Għadik hija biċċa għodda biex ngħidlek li qed turik int fejn hija ċed tagħmel. U proċess ieħor importanti ħafna illi meta taħdem għall-orkestra jew għal kumpless kbir, inti tkun trid toħroġ il-partijiet tal-istrumenti wieħed wieħed. Sewwa, u dik hija xi ħaġa li tiġi awtomatizzata mill-programm. Computers jintużaw ukoll fuq level ieħor anki biex inti tintroduċi fil-kompożizzjoni, speċjalment jekk qed taħdem għal television jew għaċ-ċinema. Dik il-mużika tkun dejjem biex ngħidlek komplimentata minn ħsejjes elettroniċi oħrajn illi jgħinu lill-udjenza tidħol f'dik l-esperjenza. Tifhem allura kultant anki peress jiena użajt strumenti propja fil-film, ġifieri rrekordjana fi studio, iżda dawk l-ħsejjes ġew enhanced sewwa b'mużika oħra. Biħsejjes oħrajn, propju biex ittija dik id-dimensjoni ċinematografika. Ġifieri użajna strumenti oħrajn illi huma virtwali, sewwa imma li użajnihom propju biex nagħtu l-esperjenza ċinematografika lis-soundtrack.
Ruben, nixtieq li anke n-nies japprezzaw li wieħed biex jasal dawn affarijiet ikun studja u jkun qatta ħafna sigħat jipprattika l-pjanu jew strumenti oħrajn. Għax naħseb in-nies mhux dejjem japprezzaw ukoll inti anke kellek l-opportunità li studja barra minn Malta u x'nafien. Palti Malta, naħseb tajjeb wieħed.
Ara, jien naħseb li Malta ġifier kull min irid jieħu kull fera tal-arti bħala professjoni jrid bla dubju jsifer. U jagħmel perjodu twil mhux biss jistudja barra iżda anki biex ngħidlek jipparteċipa fi sfond kulturali iktar attiv. Ista jiġi xlura jibqax hemm dik kumpatija suġġettiva, jiena b'kollox għamilt kważi 10 snin, ngħix barra bejn 4 snin Ruma u 4 snin l-Amerika, iżda mbagħad xtaqt nerġa' lura Malta u kuntent ħafna fil-fatt li għamilt din id-deċiżjoni għax Malta t-tieni il-ċans li nippromuovi l-mużika tiegħi fuq livell Ewropew biex ngħid hekk u r-ritmu tax-xogħol tiegħi niddeċiedi ħin. Ġifiri, meta kont ngħix pereżempju Hollywood, niftakar il-belt titfa fuqek stress ta' ritmu maġġel, trid ma trix tispiċċa inti dejjem on the fast lane, ħanajtek. Apparti li l-aspett kulturali wkoll importanti għalija li qed ngħix ġo belt f'pajjiż li għandu sfond kulturali u storiku qawwi.
Però f'dawn it-tip ta' bliet taħseb hemm iktar opportunitajiet ta' xogħol għal minn irid tibgħata bis-sarieta.
Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Iva hemm iktar opportunità ta' xogħol f'dik li pereżempju mużika ċinema, ovvjament jekk qed tgħix Hollywood, iżda ta' ċertu tip ta' ċinema. Jiena fis-sentejn li għamilt naħdem Hollywood għax għamilt sentejn nagħmel master's degree Oakland u sentejn proprju naħdem Hollywood fid-dinja taċ-ċinema, kont qed tikteb il-mużika tiegħi. Kont nikteb il-mużika li rridu li segwi formula u li ġej għafu kif tittinsema. Meta Rebecca Cremona kienet avviċinatni biex niktab il-mużika ta' Semxar, avviċinatni għall-istil tiegħi. Għax ħasset illi l-istil tiegħi jkun adattat f'dak li hu dimensjoni mediterranja għall-profil tal-narrattiva tagħha. Jiġifieri iva hemm iktar opportunitajiet imma jiddependi inti x'trid tagħmel. U jiena bħala kompożitur Sergio ma nħobbx nieqaf u nibqa' fuq arena waħda jew pjattaforma waħda. Nħu pjaċir naħdem fuq proġetti ta' ċinema, iżda kif taf naħdem u tajt kontribut kbir f'dak li huwa aumin ta' strumenti Maltin. U naħdem ħafna wkoll biex ngħidlek fil-repertorju kontemporanju klassiku modern fejn ukoll ikoll l-opportunità li nsifru nippreżenta x-xogħol tiegħi barra minn Malta.
Fil-fatt Ruben kont se nsaqsik il-mistoqsija li miss kif jirnexxilek taqgħod dawn id-dinjiet kollha għaliex min naħa speċi wieħed irid ikun kreattiv u minħa jipprova jżomm ċaġa tal-passat, imma li fl-istess ħin tiegħek interpretazzjoni ġdida, kif taqbad tgħidha?
Ma nafx ninwieġ bekk eżattament, jiġifieri kif tiġri din il-ħaġa, jien naħseb illi llum il-kompożitur għandu bagol varjat ħafna, varjopint ta' esperjenzi mużikali, jiġifieri fil-waqt li 500 sen ilu. Jekk kont tkanta fil-kor tal-Knisja, x'aktarx kont tisma' dik it-tip ta' mużika biss, illum nerġa' lura għal parentesi ta' ċinema, jekk qed tara film għandek minn mużika sinfonika għal mużika jazz għal mużika heavy metal, ma tafx inti x'se tisma', jiġifieri aħna miftuħin għal panorama eklettika ta' mużika u jien personalment dak l-eklettiċiżmu inħadnu fis-sens li jiena bħala kompożitur nħobb ħafna rock. Nisimgħu jiġifieri naħseb iktar mużika li nisma' hija rock u heavy metal. Studjajt il-mużika klassika, ġifieri l-formazzjoni akademika tiegħi hija taljana klassika, għax studjajt l-Akkademja Ruma.
Post tal-ġenru li semmejt le?
Minn ċertu perspettiva, ma appunto hawnhekk interessanti wieħed jara x'huma rapporti. U il-mużika folk biex ngħidlek ovvjament huwa qasam fejn mhux biss irriċerkajt imma kont protagonist f'dak li huwa strumenti Maltin biex daw jerġgħu qumu u jerġgħu biex ngħidlek jiġu rappreżentati fl-isfond kulturali mhux biss Malti imma anke internazzjonali. Jiena nara similaritajiet kbar, ġifiri, f'dawn it-tlet frijaj biex ngħidlek. Fil-fatt il-mużika, pereżempju folk, mhijiex marbuta mal-istilemi tal-ritmi klassiċi jew mal-armonija klassika u tiskanta kultant, pereżempju, f'kant għalli jew f'ritmu Afrikan jew fejna fien f'strument tork kemm issib element innovattiv kemm ta' intonazzjoni, kemm ta' improvvizzazzjoni, kemm ta' armonija. Fil-mużika rock, sewwa kultant f'improvvizzazzjoni ta' kitarra, issib affarijiet ritmikament komplessi iktar minn kwalsiasi sinfonija ta' Beethoven, ritmikament qed ngħid, ġifieri mhux mill-armonija u minnat ta' orkestrazzjoni. Iżda jiena ma nħobbx inħares lejn l-istili jew il-ġeneri tal-mużika f'ġerarkija. Ta' wieħed aħjar mill-ieħor u ieħor taħt l-ieħor. Kollha għandhom is-saħħa tagħhom, hemm mużika tajba u mużika ħażina. U l-mużika tajba ssiba f'kull ġeneru, fil-jazz, fil-rock, fil-pop.
Biex tgħaddi minn l-esperjenza li tkun studjajt għall-mużika.
Titkun esperjenzajta żgur, jiġifieri ovvjament it-tip ta' studju li jirrikjedi l-orkestrazzjoni mhux l-istess proċess ta' kif fejn għafin daqqa mużiċist tal-ċirimella. Jasal għall-istrument, waħda forsi hija medjata minn pedagogija akademika, l-oħra hija medjata minn esperjenza u prattika. U l-istess ma jkunx għall-kitarra elettrika. Għamil kitarra elettrika, l-ikbar kitarristi tal-kitarra elettrika ma studjawx fit-sens formali ta' studju ta' konservatorju ta' università, imma ovvjament daw kienu jordu jqumu bil-kitarra fidehom, sakemm issir pratikament estensjoni ta' ġismek. Kienu jgħidu Jimi Hendrix kien il-ħin kollu ġifieri b'kitarra fidu. L-istess Charlie Parker bis-saxofon. Ġifieri titkun studjajta, imma mhux bil-fors bil-istess medium ta' akkademja.
Ovvjament is-sjuf ta' Ruben ħafna drabi kif attenti anke jkunu karatterizzati minn dal-vjaġġi mhux fis-sjuf biss.
Ħafna safar.
Ħafna safar u anke tfassal din it-tip ta' mużika rajna esperimenti bin-nafra u dat-tip. Kif intlaqgħu daw mill-baranin?
Jitlaqa wara, tajjeb, għamin sissa dejjem kelli reazzjoni pozittiva ħafna, jina nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar, u ixin il-mużika ġejja minn fejn ġejja, fl-aħħar mill-aħħar meta tiltaqa' mal-pubbliku, is-suċċess huwa determinat minn ix mużika tajba. Ħadd ma ħajqgħod jiggustak għax qed iddoq iż-żaq jekk il-mużika mhix interessanti. Min-naħa l-oħra, jekk għandek mużika interessanti u hemm ingredient mediterran forsi ta' strument li huma l-pubbliku qatt marah, dak huwa valur aġġunt, added value. Biss ġifieri idejhom ngħidha jiena illi fl-aħħar mill-aħħar fuq il-palk internazzjonali mhux għax ħadd imur tisfen bil-bixkilla jew blonnella illi ħajja millek is-suċċess jew l-impatt, imma jekk int tippreżenta programm f'saħħtu u l-aspett mediterran jew lokali huwa ingredient li meta jkun hemm jiġi apprezzat ukoll.
Inti mort sal-Indja sa Hong Kong ġifieri qed insemmu b'nagħri differenti fid-dinja, imma kif isir jafu biha dit-tip ta' mużika għax qed nitkellmu fuq.
Ħafna drabi jiġifieri jsir jafu biha ovvjament tru mill-vetrina tal-festivals. Sewwa ġifieri festivals huma biex ngħidlek xibka ta' vetrini sewwa li anke fil-kasta Malta jagħtu wirja ta' talent internazzjonali. Kif tasal hemm mbagħad ħafna drabi jew għax pereżempju il-żewġ kunċerti li kelli fis-sajf l-Ġermanja u l-Irlanda kif ġraw? Ġraw għax wieħed sempliċement id-direttur artistiku ħabat mal-website tiegħi kienet jagħmel edizzjoni Mediterranja fil-Festival ta' Potsdam viċin Berlin, festival li sar ġo gżira John of Slake, kienet dimensjoni sabiħa, u kienet ifittex propju talent mill-Mediterran u dana ħabat mal-website tiegħi. Ċempilli, għamilna l-kuntratt, ecc. Fil-kas tal-Irlanda sar bis-saħħa tal-ambasċata ta' Malta f'Dublin, illi l-istess xtaqet jiti prezenta l-grupp Nafra ġo gwarniċ ta' festival fl-Irlanda u allura hemmhekk bdejna dialogu.
Ruben, taħseb li Nafra nnexxitu kolonki minħabba element ta' kurzita, għax bdejna nerġgħu naraw strumenti li forsi konna nsejni jhom ukoll.
Bla dubju hemm dak l-ingredient, jiġifieri dal-aħħar snin rajna hawnmin anke fil-kultura lokali, fil-lingwa forsi, qed nieħu kosti għal pereżempju l-Ana Fest li sar fl-aħħar ta' Mejju dis-sena kellna grupp bħal Kantilena. Illi fil-fatt marru tajjeb ħafna fil-festival, preżentana l-Arċilla, li l-istess kella hawnmin dal-aħħar ftit dal-aħħar sena. Jiġifieri isu l-pubbliku jgħat japprezza iktar minn qabel forsi il-wirt lokali anki fuq palk artistiku, ġifieri ta' performing arts, ta' arti, ta' mużika, ta' teatru, u qed ikun hemm apprezzament ġifieri mhux biss mill-popolin, imma anki minn nies li huma akademiċi illi jarfu l-valur fil-karatteristiċi ta' dar repertorju.
Semmejt l-għana fest, ixtieq insemmi ftit għaliex ovvjament issa llum daħal parti mill-kalendarju sew, ġifieri inti jekk tiħossibu mill-2008.
Minn snin, minn 2007.
Minn 2007.
Iva, ekku, fil-fatt jiena kuntent ħafna minn.
X'timbru ħallejt fiha, dan ovvjament kull direttur artistiku jkollu
Ecco, il-vizjoni tijaw. Ara, jina li provajt namel u naħseb li rnexxit kienet illi bħal kull festival jiftaħ l-udjenza ikbar sewa. U dak seħħ minħabba diversi aspetti fil-programm, il-fatt li qed ikun hemm mhux biss lana imma anki l-partiċipazzjoni ta' gruppi barranin mill-Mediterran. Fil-fatt l-Anafest għandu karattru mediterran, ġifir qatt ħajkun hemm gruppi mill-Irlanda jew miċ-Ċina jew mill-Awstralja sewwa. U ħaġa sabiħa illi tara l-wirt tiegħek sewwa ġifier f'tal-każ lana, il-daq tal-kitarri, tara imma f'gwarniċ mediterran. Għax bosta drabi l-istess ingredienti li nsibu f'lana, fil-kisra tal-leħem pereżempju fil-vers improvizzat, insibuha trasformata fil-kultura ta' pajjiż ġirien tagħna. Sewwa dik sabiħa. Barra minn hekk ukoll dil-ħaġa ġifieri lana u gruppi barranin li bosta drabi jkunu pjuttost upbeat u element ta' fusion din jevolvu l-eruq ta' tradizzjoni tagħhom b'influenzi ġodda, toħloq taħlit ta' udjenzi. Ikollok biex ngħid hekk pubbliku pjuttost anzjan u mhux biss imma li jiġu jisimgħu lana, dok ħajġu dejjem. Meta hemm lana, li jiġru wara lana biex ngħid hekk. Iżda mbagħad għandna grupp sabiħ, ġifier numerus ta' barranin u anke ta' żgħażagħ illi jiġu għax jafu illi ħajħdu pjaċir u ħajkollhom biex ngħidlek serata divertenti u ħajkun hemm il-grupp tal-aħħar illi fejn jispiċċaw joqomsu madwar il-palk u jisfnu eċetera. U tnejn huma importanti.
Il-kurzjatejru bini x'inhi hija r-reazzjoni tal-anzjani, pereżempju, li speċi lana titħallat ma' realtajiet oħrajn u mhux dik lana pura ta' Ġanna Barħa ħanejdulek.
Ara, l-ewwel nett.
Ma nafx jekk kienx korrett nuża t-termin lana pura.
L-ewwel nett lana f'lana festi huwa rappreżentat fil- fil-kuntest autentiku tiegħu, ġifieri
l-qalba tibqa'.
Li huwa għandna spirtu pronta għandna tal-fatt, ġifieri l-għana nnifisha mhix qed tinbidel, u ġifieri l-istess għana li ħadd isma' ta' Ġanna Bar jew l-Rendi ħadd isimgħu fuq il-park tal-għana fest. X'inbidel? Li jinbidel huwa l-ewwel nett ix-xenografija. Għax inti m'għadikx qanut ta' xorb, imma qiegħed fuq palk b'udjenza ta' 500 mhux 20. U dik hija xi ħaġa illi l-għannejja japprezzaw ħafna. Jieħdu pjaċir illi huma din jgħannu quddiem pubbliku kbir. Għaġa fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jieħu gost. Ġifieri fem l-għannejja jieħdu pjaċir jgħannu quddiem folla u jaraw illi x-xogħol tagħhom ma tiġi apprezzat. Mhux kollha jieħdu pjaċir bit-tip ta' mużika jew blażla ta' mużika li nagħmel fuq il-gruppi barranin, hemm min għadu jirraġuna illi qed jieħdulhom posthom, iżda importanti jifhmu li kieku l-għana fest baqa' festival tal-għana kienu kollok dawk it-tliet mitruħ illi jsibhom fil-ħanut tax-xorb kulnhar taħat fil-għodu. Sewwa ġifieri ma kienx ikun hemm dik l-udjenza, u anki viċeversa, ġieli jiġu żgħażagħ illi jiġu biex jisimgħu l-grupp mill-Iżrael, pereżempju, u jiskopru illi hemm lana li jinteressom, illi forsi lana qatt ma kellhom iċ-ċans jew l-opportunità jisimgħu sew. Pereżempju, dis-sena kellna kif kellna dal-aħħar sentejn li l-Norda jdesira ta' 7 snin jgħanni ma nannuh. Ilu janni 3 snin da, minnu kellu 4 snin, u janni, muxikanta, ġifir dan għandu l-kisra tal-leħen tal-annej, issa beda anki improvizza l-versi, għat għandu 7 snin.
Il-fat konsensa, sikke kemm din tuha importanza din inxetlu il-ġdid fl-axar mill-axar.
Il-realtà li ma tistax tinfurza, Sergio, t-tġdi t-ġri wahida, ġifir mem lebda inċentif tal-Kunsil Malti għall-Arti li jista joħloq. Da biex tajt mela ħanamlu masterclass għall-għana. Jew ħammurru fl-irħula u naqbdu żgħażagħ u nibdew nagħlmuhom kif jimprovizzaw spirtu pront. Ma tistax tagħmilha. Tiġri waħda, qed tiġri, l-għana qatt ma kien biex għandek meddet li ħajspiċċa, għaw min jaħseb l-għana tispiċċa.
Fatt konsens saqsilek għax.
Mu veru xejn, l-għana.
Nsellimlu ta' b'rispett, ġifieri, ovvjament għandi kur rispett lejh. Ma ġorx mistud kilħobb kien jinkwita ftit fuq għadin li kien jibża li qatt naslu fi żmien li qatt nitilfu dan il-ġeneru ta' mużika minn Malta. Forsi għalhekk kien ħobb anke jipprova jiskopri dawn it-talent il-ġodda biex.
Leku, u tajjeb illi jekk wieħed jiskopri talent ġdid jinkoraġġih u jistidnu fuq il-palk tal-għana fest u fil-fatt tajjeb jinħolqu opportunitajiet ġodda. ġifiri fejn tagħti inċentif inti illi l-għannej jista' jisibixxi ruħu sewwa, biss il-proċess innifsu ta' pedagoġija ma tistax tinfurza għax tgħaddi mill-nisira l-liben jew qed tifhem tgħaddi proprju minn ġenerazzjoni għall-oħra minn min qed jgħix dak l-ambjent, ġifiri dan orda jinħobb insemmi għax huwa textbook example, ġifiri dan tifhem dak twil f'ambjent tagħna. Ġifiri dan għalih tiġih naturali. Ġifiri dan l-ewwel xaqtax l-ewwel ħoss li sema dak jien għana. Allura f'dik l-età għandana xorob. Bħalma għandna toni tal-ġebel, toni tal-ġebel kien jgħanna mal-Budaj. Issa għandna fatt ma' oħtu. Ġifiri għawt fajliet jgħannu, mhux ħafna, għawt fajliet kitarristi prejjem. Ġifiri, mhux ħafna imma hawn. U żagħżagħ ġifiri li jduqqu l-kitarri u li għandu hawn.
Ruben, numma din ngħixu f'dal fattur tal-ħin kulħadd moħħu nagħmel hekk u nħallsek hekk dal-ħin u nagħmel. Kemm jieħu ħin huwa biex torganizza? Dan naħseb jiena ovvjament trid anke taħseb mhux minn sena l-qabel kultant anke snin, speċjalment fejn.
Normalment jisu minn sena l-qabel l-ara fest ġifieri jisu minn sena l-sena jiena diġà minn immedjatament. Ekku, ovvjament ifhem jirrikjedi ħin, jirrikjedi ħin. U meta titkellem ara fest huwa tim, huwa tim ta' nies minn naħa ta' marketing, minn naħa ta' booking, minn naħa ta' ġifri hemm ħafna livelli li jiltaqgħu flimkien bħal kull festival ieħor u jirrikjedi l-ħin li għandu bżonn.
Naħseb qed ikun irreklamat biżejjed mal-barranin?
Ifhem, naħseb mal-barranin qed ikollu biżejjed viżibilità, ġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li nagħmlu aħna nistampaw 10,000 gazzetta tal-Anafest, dik hija pereżempju xi ħaġa hija marketing tool li kont rajt l-Irlanda meta kont rajt Festival l-Irlanda, li propju f'kuntest ta' festival tal-folklor kien hemm gazzetta. Sewa xi ħaġa hija propju biex ngħidlek sabiħa hekk bl-intervisti, bir-reklami, bir-ritratti, bl-artikli, features. U daw nistampaw 10,000 u jitqasmu mal-hotels kollha ta' Malta. Jiġifieri dik il-ġimgħa tal-Anafest, kull min jgħid Malta. Kull min jgħid Malta għajt illi jaf li għaw l-Anafest, ovvjament in-flight magazines, gazzetti. Il-festival mhux festival illi nies ħajġu minn barra apposta lih. Preżempju fil-Jazz Festival u konaw min jiġi apposta u il-budget ta' l-Anafest huwa żgħir u t-tip ta' artisti li jiġu għalkemm huma tajbin ħafna mhumiex il-star system tal-artisti li jiġu forsi ġo festivals ikbar. Allura ġifieri appuntu mhux ma nġibux ċelebritajiet, ma jiġix Peter Gabriel, tifhem ma jiġix Goran Bregovic, dak huma artisti li jifilħuhom biss festivals kbar. Allu, biss xorta ġifiri niprufaw nikkapitalizzaw kemm nista' jkissaqu fuq it-turisti li għedin Malta, li ġajdin Malta u li nistidruhom biex ngħidlek jipparteċipaw għal xi ħaġa awtentika li mhux ħajsibu f'ebda pajjiż ieħor.
Ruben, it-tema tas-sajf hija preżenti fil-kompożizzjonijiet tiegħek? Għax bħala qegħdin nitkellmu fuq dal-ambjent tal-Mediterran naħseb. Ikun hemm influenzi. Jaħom bidel mistoqsija wkoll, tħossu li s-sajf ixxutta għaliex kien hemm inqal speċi fis-sajf iktar il-kreattività tinżel. Mbagħad kien hemm għalina li jsib aktar ħin biex
tisjina. Jiena ma nemmenx, anzi mhux biss ma batiġi ma nemmenx li ġifieri hawn forsi din l-idea romantika li l-artist eżatt irid jistenna l-muża. Dan huwa xogħol fl-aħħar mill-aħħar jkun hemm ġranet aħjar minn oħrajn. Sewwa ġifieri ġieli nagħmel ġurnata u mladhom qatta kollox ġifieri. Imma wieħed irid jirrealizza li artist, kull artist li qed jaħdem fid-dinja professjonali fejn ħafna drabi għandek commission. Ċuħ għandek commission u għandek kontrat li per esempio tikteb soundtrack. Sewa u għandek timeline, ġifiri inti, sa dik id-data, trid tilqa dik il-timeline. Commission taf tkun ġeja minn teatru tal-opra, ġifiri mhux biss fid-dinja mainstream ta' ċinema jew television, imma jista' jkun festival illi jkun missjonalek konċertu. Dak għandu bżonn li d-direttur għandu bżonn li partit jaslulu sa dik id-data. Ekku, jibdew il-provi, eċetera. Jiġifieri l-istess bħal kittib, jekk huwa script writer, l-istess jekk għandek kittib bħal Garcia Marquez li għandu kuntratt mal-publisher tiegħu u jaf li ma dik id-data irid joħroġ il-ktieb. Jiġifieri importanti ħafna li naħseb artist daqskemm irid ikun innovattiv u kreattiv, imma li jkollu anki kun disciplinat. U li kapaċi jipproduċi f'kuntest ta' kalendarju.
Ti permettini naħseb ukoll xi żewġ mistoqsijiet trivjali x'anki tal-programm nivvjaġġa ħanajtek mis-serju għal profan x'naqbad ngħidlu. Barbecues, baħar dal-ambjenti tas-sajf jew.
Allora jiena persuna pjuttost għalkemm nieħu pjaċir fil-kumpanija ma riservat inħobb il-kumpanija tiegħi nnifsi. Tax kien nħu pjaċir. Ma mmur lebda barbecues, lebda parties, u ma tammur nagħmel sforz kbir mmur għal nofsija u nitlaq lejhom kemm jista' jkun malajr. Ġifieri.
Però l-baħar naħseb tħobbu.
Baħar nħobbu u nfittex dawk il-bajjiet fejn hemm ħadd. U għandi erba' bajjiet li mhux ħanajt li huma biex nissemmija ma jiġux. Fejn hopp immur bir-rota ħafna drabi, noqgħod waħdi hemmhekk għall-kwiet, nixxemmex jew naqra xi ktieb jew nisma' l-mużika u tax kemm nieħu pjaġir.
Proset, dan kien l-intervista għall-programm tagħna tal-lum, sedinna lil Ruben Zara, kompożitur li bħalma tafu. Jipprovokana b'ħafna mużika valida ħna bħal dejjem nħeġukom ukoll biex tapprezzaw dak li qed isir mill-artisti tagħna li x'bla dubju da xejn qed isir ħafna xogħol li ħaqqu. Il-tifħir u l-approvazzjoni ukoll anki biex xirita kotba xirita CDs u x'nafien insomma. Jiena nerġa' nagħmel appuntament għall-ħallun minn tiegħi per qabel ippermettuli anke nirringrazzja lit-tekniku Samuel Attart niltaqgħu bħallum ġimgħa biex niltaqgħu ma' xi ħadd ieħor biex ikellimna dwar is-sajf tiegħu. Insemmilkom.
Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Brecht.